VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America with Attack Abianga Jumata, Galgara Kesa Salama for Lakater Abianga Sasadit, Metro Bandi Kurusagari Dikdami Shanarat, Washington DC Rakadabar Susagantafan Oromo, Amajal Kap Fulbana Kuraja, Barakumalamaf Kurasagal, Akalakov Satopatimo, Fulbana Shan Barakumalamaf Kuralama, Kesumisitun Kesanara, Antujumehurati, Atamultan, a gift of Kenya.
Kanodu Bisuman and a modern dieter a gift of Kenya, Kamultan, Shakal, Ethiopiatic Kesu, Jorle Kenyan, Alcis Nujerum, Mitch Minister Ethiopia, Mototoro Rakamu Kesatoko.
Walla Galita, Anna Guliso Kesatale Lara, Watamen Lubunama, Badu to Gabasame, Deny Brayu Talila, Bufato Policy Ratra, Watamen, Namoni Madan, Hospitala, Chesan, Ewell, Anna Major Lamanu, Gabaso Dubodati. Gabasale Kabrosnik Amnangat Umrosaganta Genyat and Walin Trajana Gutuma Oduf Namo.
Shakal Ethiopia at Kesu Jolle Kenyan Alsis Nu Ethiopian Biya Sabaf Sabla Motahedu Biya Hordov Totamantila de Dati Kajadan Mumich Minister Ethiopia Doctor Abiy Ahmed Motum Mansani Hundinu Waligaltena Kajratu Kanujetuto Ipsen. Nano Matotaki Bagodina Kafa Magala Bonga Targamudan Jiratota Walin Kamarige Gesam Mumich Minister Akun Wae Bulchisanano Akahara Tijarechu Gafilen Nano Sanatikajran Walin Dubif Mariger Fagod Aboda Deber Gachuakadan Dubatan Gazet Esota Mumich Minister Awalin Imalan Kesa Skindifreo Kagabase Tujube Tudes
Dilbata Kalesa Bonga Kesa Katuran Mumich Minister Abiy Ahmed Itana Sanio Budamak Amakuninif, Minister at Tisau Bulama Magarsaf, Angota Browalin, Gamasit Malan. Gift to Rain Ethiopia, Dizanash Tayacho, Jilakanakis Sakajaran Ipsamera. Goodinale Kafad Dad Darad Fanista, Demi Bonga Kesat Kanwalitik Abaman, Siman Nahua, Doctor Abiyev, Kagot and Yoto Mumich Minister Chasas at Agesisanin.
Bandit Ethiopia Trasil, and don't Mamma Chemitayu, Yemikababuru.
Gaddis Ethiopia tokkitti jalatti akko bolotatti kannen walilalan kannen walkabajan inni tokko aada sakani utu inanqisin jalalan inni tokko isakanirra barate walwajjin Ethiopia gudditti ijaru male shakal Ethiopia tiqqesu jolle Kenya kanin alchivne tau irradeben isinif mirkanessa
Akatan dem so wagotia for Tamaf Shantamadar Bani Ethiopia of Kantole Hinture Kajadan, Doctor Abi, Kanaf Wan Hara Shakaluk Amnajadan, Mumich Minister of Jilisani, Gelma Magala Bonga Kesat, Umatawalin Marige Gesani, Gafika Efis Debi Kenusani, Eskinder Freu, Gabasera.
Partin Hakawasum Malam Miwan Ethiopia Yokan Izeman Sagantasa Bexifachudaf Kalesa Magala Makaleke Sati Mari Umata Dem Sisejra. Ummatarra gafile heddun tiyatani turani debinis kenname jirada mulgeta asba makalera jallane turubisa
doya marikana ha sawan kambanan itana hoggana izema obbo andu ale marrage degger sabulchi sananof ummanni makale walgayin kun akkamil kaof godan galate fataniro
bechwalnet beethiopianet simmet befikr na yetekabelen andachum gin micha
Na musafi la mumma biyettin jalalan nusimatan garre fannanto koyu hinturre. Bulchi sisiote gadufne bodas humnoti nagenya fi sabahiman simanna nugodani juru jedan. Ummanni sodake sayobe yada heddu akkaburk isisu dubbatani. Ummanni namasat agge fatu dabekun. Wae la mumma Ethiopia senanni dubbatu nijira jedan. Walgayin kun arrab sof qeqni kan itteddumma te ta'u kan ibsan obbandu alam anale torba keessatti misensota ofi gurmeessu saani dubbatu. Izeman bulchisa federala rattirkate akkan ordofne ibsa mejira herri biyettis akkafo yewu qabu gabaawa lamnis akka jiraatu qabsaa jedha mejira. Hogganaan izema gama radio isaatin ummata Tigray miidhani. Itu difaman gafatin attamin makale duftan jechuu dan jiraatton ni gafatani juru debin kenname sabahimaniste namni dunfa kamiyu sirna fi seran gafatamu qaba ka jedan obbo andu alem filanno gagge sufis qoppin abbatota barbaachisa ta ufi filannon gagge famus kan dugata u qaba jedan ፓርቲ ኢዜማ ይጃሩፍ ከሮረ ከንቀበን መነ ሂዳ ይቱጅረኒ ታው ኦባንዶ አለሚብሰኒሩ ኩኒስ ነሞን ኩደቶኮ ጉያ ኩደለማ ፍደመኒ የሮቱሬቲ ማሪያኔ እገሂከምኔ ቦዳ ጫላ ትረቶጀቹ ትፉፍኔ ማለ ዳምኒኩን ዶክተር አብይ አህመድ ወሊን ኢጣተቀባኒ ጀዱ ዱጋ አከንተን ዱበቹሳኒ ሙሉጌታ አስባሃ መቀሌራ ገባሴጅር
ሞቱማን ኬንያ ሞያሌት ዳንዲ ጉዳን አለከራ ኢትዮጵያን ወልቁንም ሲሱ ጩፉን ጅራቶኒ ራኮቭኑ ታጥሌ ጅረጀቹን ይመታጅሩ ቶርበንቶ ኮዱራ ከነን ጩፈመን ዳንዲ ወን ዳንጋኩን ወሊን ዱበቹ ቡልቺሰ ሞቱሞተ ለሜኒቲ አለከራውት ተውሙዳካን ኦገናን ቢሮ ደልደላ አና ሞያሌ ዱበተን ገልሞዳዊቱ ገባሴ
ቶርቤንዱራ ሞቱማን ኬንያ ዳንዴ ጉዳሞ ያሌ ከኢትዮጵያን ወልቁነም ሲሱና ለካንጅራን ዳንዴ ለፉካኔን ደልደል ዲዱር ከሙ ከምበክሴ ሞቱማን ኬንያ ደመነገኝቷቹ ደበለታ ደልደል ሴራን ላናኑት ይበለተ ጀደቷቹ ፋን ሙርቴ ከነፉረደ ይጀደ ዋጅሪ ድመገሊ ከሶቪየቲ ዳንዴን ጉዳን ከበረት ከፈለንጅራቱሲ ደልደልቶን ይገሩ ካራከነ ዲሱዳን ቢየቲን ጉያቲ ገረ ዶላር ኩመሶዶማ ከሳራ ጅርቲ ይጀደ ገሩ ጅራቱን ሞያለ ሙርቴ ሞቱማን ኬንያ ፍረተ ኩን ሚዳኑ ራንጋ አይጀዱ ጅራታ ሞያለ ያደሳኒ ቢዩኤፍ ከነንቶኮ ሚሻሌንዳ እንዲዋን ኦገማን ካናንደርባን ከንቀረጣፍ ጋሚቲ ጀቹንዱበቱ
ካራቦሌ ኦሮፕላን ማሪፋ ካራቦሌ ጽፋሜ ካራንኩኒ ሰባምኒ ጽፋሜ ሰባምኑበነ ዲማሃኒራቲ ኡማቲ ባየ ባላለፈተ ኦጃንቹን ዳበተ ናሚቀራ ቆቴ ቡሉንጅሩ ዳልዳሌ ካሩምከናን ቡላ ወንኩኒ ዲማ ማታዱኩ ሰደቲኑ ማኒ ጃሮሌን ወልቲያይ ወልጋፈቹንጀ ኡማቲገና ባየም ደመጅራቹ አቡባ ታገረ ሮሚያ ትንጅራኒ ጉትባ ጉቱ ጽፋሜቹ
ጅራታንኩን ዳንዲንገ መጉለድ ጅሩስ ንጽፋማ አጀደሙስ ሱነገዮና በናዳ አጀዱ ኦቦዲዳዋሪዮ ሆገናዋ ጅርድልደለ አናሞ የለቲ ተርካንፊከና ቡልቺንስሞ ያሌ ገመ ኢትዮጵያ ጅሩ ቁበይንቀቡ ጀዱ
ኦምሽናኖ ብራኩልን ጅሩ አባጋም ቦጅር ሃሉ ፈያታፍል ፈየዳማኒ ይሱንግሚታቱሪ ዳካዶዋ ማሪበቲ አታፍሳል እንደገ ንጽፋሙ ቆፋ የሻ ከኛ ከታይና ዋቱኒናላ ቱንቲ ማሪያ ታምንጅራ ከመቱምባላማኒለ
ኦቦዲዲ ደበለኒ ገመጉለዲን ዳንዲንጅሩ በናዋንቴፊ ሙርቴንኩና ሞደለልቱ ተገሊ ጥቃቀበ ዋሚዱፍ ሞቱማንኬኒ አከከሰደቤ ኢላሉ ጋፈቹፍ ጅራጅዱ አከኦቦዲደቲ ኦምሽቶኒ ዳንዲሌ ጽፋመን ጀደማን ካናንደ ድርበን ኦምሻሌ ቀረጣፊን ገኘዳ ሞቱማንኬኒ አገሩ ነገኛፍ ደርቤስ ገሊቢ ያፈርገምሲ ሱፍጀቻ ወረሲን ደርቡኩን አበቹ ቀባ አጀዳ ገባስ ሰገሌ አሜሪካፍ ገልሞዳይት ናይሮቢ
ወዱና ማፍቀምኑ ደገፈቶ ተገኛ ከኑማ
ከደገፈቶ አጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ከንቲባን መጋራ ጉልሶ ኦቦ አበባ ተካልኝ ከሌ ሰገልገለ የሮፍ ቃሞተን ቤከምኔን አጄፈመን ጀዴ ዋጅረ ቡልቺንሲፍ ነገኝ አንቻ ገመብራን ነሞኒ ለማ አንቹማ ገንደ ጨለያ ኤካ ጀደምቱት ህምኖተ ሞቱማን አጄፈመን ጀዱ ጅራቶኒና አንቻ ቶኮ ቶኮ ዋጅረ ቡልቺንሳፍ ነገኝ አንቻ ዲመከና አከኝ ቁልቁሌ ፈነ ኢብሴራ ኦድወል ፈካቱን ጉድነ ቀለ ሞለጋ መጋዳ ግዳሚት ነሞኒ ለመደን ገደ ሁምኖተ ሞቱማን አጄፈመን ጀዱ ነሞኒ ያደሳኒ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ አፍከነን ወሪት ቡንሰ ቃማ ሞቱማፍ ቃማ ሂደተይሶቾ ግዱት ኡማመን ኡማኒ ደረራማ ጅራ ጀቹኒሌ ዱበታን ቡልቻናና ግዳሚ ገመሳኒን ሰንበተ ጥቃ ገልገለ ቦምቢን ሁምኖተ ሞቱማ ኤጉምሳፍ ባን ረት ዋንደር በሜትሬፍ ዱካስኒ ቱሬራ ኤኙ አከነሞተ ለማን አጄስ ቆራተማ ጅራ ጀዳን አጀጆተ ወራና ቃማ ሂደተይሶቾ ወራና ቢሊሱማ ኦሮሞ ዲመከነ ረት ዱብሱፍ ያሊንጎን ሚልኮፍነ አባናማን ኢፋማ ዳጌፈቶ ተኬኛ ናኮር መልካቱ ገባሴ
ጎድነ ወለገሊጣ አና ጉሊሶት ከንቲባ መጋላ ጉሊሶ ከንታን ኦቦ አበበ ተካልኝ ከለይሰ ገልገለ ጀቾኒ ሳከለኮብሰ ኢትዮጵያ ፉልባና ፉድ በረኩመ ለማፍቁረ ለማ አልከንኬ ሳናኖ ሳቲ አፍሪት አጄ ፈመኒ ጀዱ ኢትጋፍተማን ዋጅረ ቡልቺንሳፍ ነገኛ ንቻ ኦቦ ተስፋ ለኪሳ
አልከንሳት ፉሪት ራሳሰ ለመዱከኤ ራሳሰ ኪላኪ ለመዱከኤ ጆሌ ፑልሶሲ በርቴ ጅረኒ ጉደወለኒ ጋብኒ እንደበለቴ ባኔራጁ ከንቲባ ኩን ኦብዲሳ ጌሰት ድዌጂ
ኤኞ ከጄሽን ቤከማ
ማል ከናም ቤ ኩንጅሩ ነሞት ወላሰናሞ ሮርዳፈንሞ ነሞት ወላሰናሞ ኩኖ ሜቻ ዱኬ አስረሲ ገኒ ለገቲ ነመንጀረኒ
ወንት ሳንቲ አደባሰን ጅራ ነመከሲት ነመከሲት ረኒ
ወደ ሳኔ ደባሰ ካኒ ሳኔ ደባሰ ኒ ፋን ሳኒ ዱ ባርፋን ዋንቲ ገነሞተ ባየዱ utunni taa'ee raatii nyaatee utunni taa'ee televizyiin ilaalaa jirutu waamanii yennaa mucaa xinnaa tokko qaba. Mucaa kurkuraa dhiiraa inni mana banee eewudannaan arrabsaniira. Jennaan inni immoo gadi beemaan ijoollee eewudhas jedhee gaafanni gadi bu'u asaasaan adda isaan keessa dhiitii lama tokko dha. Qaamni ajjeese garuu waan adda ba'een jiru amma iddoo gaddaa sana dhamee achi deemee dhumee namni xinnoo adda gabaabu qorannoo geggeessu jedhanii dhageeffachaa.
Waan erga balaan kun mudatee turanii qaqqabanii fi yeroon isaas halkan ta'eef qaamni kana godhe bira hin gaamnee qoratamaa jira jechuun dubbatan obbo Abbaban abbaa ijoollee lamaa ta'us kan himan obbo Tasfaan sirni awwaaltee isaanii har'a ganama raawwatamuu himanii jiru. Anichuma ganda Calliyaa Eekaa jedhamutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti qaamme ijaa bara 2011 halkan keessaa tilmaamaan sa'aatii 8:00 waan ta'e jedhan namni sababa yaaddoo nageenyaa qabaniif maqaa koo hin himuu jedhan akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Baasii tokko illee jiru nageenya bakka hundumtuu nagaa marafaa jiraan kan dhufanii qotoofatanii manaa baasan malee baasii biraan hin jiru. Bakka gammatannaanii garaagaraatu garuu iddoo tokko jiru yeroo isii baadii kanatti jechuudha. Akka nama qoratu fuudhanii baasan isa booddee rukuttaa dhaabbatanii fi miidhanii iddoo tokkotti naannoo sana magaalaa sana keessaa waldaa mul'ata iddoo tokkotti awwaalama.
Eenyu fi eenyu jedhamu namoonni lamaan kun?
Barsiisaa Dimbataa Guuttataadhaa fi Abdii Iliyaas jedhama. Nagaa mannoo barnoota irra barnoota gannaa ture dhugaatiyyuu barsiisaa Dimbataan itti dhaqidhaamee galanii sanbadduu akka galee sanbadduu akka galee dhiqatanii roobii galgala akkas ta'e inni mana barumsaa gannarra ture.
Itti gaaftamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaan ichaa obbo Tasfaan dhimma kana irratti yeroo deebii kennan ajjechaa kana ilaalchisuun waan qulqulleeffatan akka hin qabne himuun deebiitti aanu kennanii jiru.
Amma maaddii kanaa deemu qaama kam akka jeesse halkan jedhanii namni sun kan inni du'e waan hin beeku. Hin qabu qaama jeesse achiis wanti adda ba'e waan jiru natti hin fakkaatu waan hin ragaa qabu qabu.
Maaltu furmaata amma mee akka mootummaatti amma kallattiin taa'u qabu maali jettu sin.
Amma nama nagaatu du'aadha manaa gadi bahee du'aadha. Hawaasni kuni lafa jiru ba'ee rakkoo isaan keessa jiru yoo mootummaadha ta'ee yoo qaama hidhatee bosona jiru jira yoo ta'eef hawaasa jala wanti dhokatu hin jiru. Iji hawaasaa waa hunda yaada tokko kennuu qaba mootummaadhaaf. Ani kan yaadaa jiru kanuma hawaasni ba'ee dhimma lubbuun namaa karaa malee bahu kana qaama lubbuu namaa baasu kana sakat ta'ee karaa hundumaatiin rakkoon keenya mootummaadha jennaan mootummaatti argisiisu. Nama qaama garaagaraadha jennaan qaama garaagaraatti argisiisu. Barbaachisaadha jedheenaan amma godinaatiin akkasumatti hanqeedha. Amma waan hin dandeenyeef ijoollee mana barumsaa dhaqee galmaa'uu baqachaa jirti. Adda naannoo galmeeyyata. Inni karaa deemuu jiraateedha. Kanaaf mootummaan kallattii kaa'uu qaba. Hawaasni hin bahee mareessa.
Oduuma wal fakkaatuun godina Qeellem Wallaggaa magaalaa Gidaamitti dheengada galgala jechuunis fulbaana sadii bara 2012 namootni lama humnoota mootummaa hidhataniin ajjeefaman jedhu namni nageenya isaaniif akka sodaa qaban himuun maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan.
Galgala kana naannoo Faajji namaa keessatti boombii wayii dhiifatame waan kana waan hambeemu qabu jedhee nagaashi nagaa malee sun waan haa ta'e nageenya fayyadamaati. Meeshaa booddee bakka gurguddaa mataa jirutti tu hin tiyaani ulee dhibee kanaa dhuftanii hin kofee hin jedhu jettee nyaata haala kanaa ajjeesina ijoollee koo kanaa ajjeesina hin naan dhiqanii hin dhiqtu mutani utumani tuyyuu utumani utumani wanti nuyi qawwee cabsanii koo qawwee cabsanii qawwee nuyi hundaa'uun qabatan hatta ammaa qalee kachi ture laa qabaa ammoo qawwee tokko. Meeshaa booddee bakka lachi nama gaafa humnoota gosanii wal bukkee jiisanii inni kun namaa hin
Isa dura garuu mee boombiin itti darbatamee ture namootummaatti jedhama naannoo sana dhuguma.
Inni kun sirriidha inni kun sirriidha.
Qaamni boombii darbate hin beekama.
Namni biraan akkasuma maqaa koos ta'e sagalee koo hin fayyadamin jedhan akka himanitti yoo ta'e miseensotni raayyaa ittisa biyyaa hojii dirreedhaaf baadiyyaa turan yeroo galan galgala naannoo sa'aatii 1:20 irratti naannoo mana jireenyaa obbo Nagaash Fufaa yeroo ga'an boombiin irratti darbatame kanaan dura ammoo humni mootummaa yoo waan tokko nutti darbatame nama meetira 50 jidduu jiru irratti tarkaanfii du'aa fudhannaa jedhanii akeekkachiisanii turanii jedha. Obbo Nagaashiin gamoo darbii tokkoffaa foddaa fuullee isaanii caccabsanii erga gadi buusanii booda ajjeesanii reeffi isaanii boololaa mana isaanii fuuldura jiru jidduu bulee jedhu. Dargaggoon ganda baadiyyaa Coomman Qallaa jedhamurraa dhufes mana keessaa baafamee ajjeefamee jedhan namni kun sababa walitti dhukaasa qaama hidhatee socho'u woboo jedhamee waamamuu fi waraana mootummaa gidduutti uumamuun hawaasni Gidaamiif naannoo ishee dararama guddaa keessa galeeraas jedhan namni kun rakkooma kanaan daldalaan keessaa ba'ee dhumee jira. Qonnaan bulaan midhaan hedduu oomishus gara magaalaa isa dhiyoo jiruu fi Finfinneetti galeeraa jedhu namni kun qaamotni lamaanuu uummata buqqisaa jiru inni humni isaa danda'u biyya kana keessaa yaa'ee dhumee jira. Inni humni hin dandeenye ammoo akka daabboo gubatu ta'ee jira. Irraa fi jalaan ibiddi itti bobee daabboo ta'ee gubataa jira jechuunis dubbatu. Waan kanaaf kan furmaata ta'u yoo Waaqayyo furmaata fide yoo ta'u, inni lammaffaan immoo qaama lamaan irraa walaba kan ta'ee fi itti gaafatamummaa isaa qaamni fudhachuudhaan haasofsiisu yoo jiraate qofa jechuun kan isaan dubbatan. Bulchaan aanaa gidaamii obbo Dassaaleny Tuujjubaa ajjeechaa eengada raawwatame jedhame wajjin wal qabatee yeroo deebii kennan akkas jedhan.
Naannoo kana duwwaa tokkotti iddoo daldalaa Nagaashii faana jedhamu. Raayyaan ittisa biyyaa fi humna addaa waliin ba'anii nageenya magaalaa sanaa eeguu jechuudha. Akkana isaan ba'an sana keessatti yeroo isaan ba'anii jiranitti bombi darbatame kunimmoo naannoo mana Nagaashii Fofaa jedhamu naannoo sana. Egaa wanni ta'e kun akkamitti ta'e kan jedhamuuf dhukaasni ture jira.
Miidhaan qaama nageenyaa irra ga'ee jira bombii darbatame sana. Amma dhukaasni eenyurraa akka dhukee gargar hin baane obbo Nagaashii namni jedhaman sun dhukaasa eenyurraa dhukaafameen akka lubbuun isaanii darbe biran gaafne.
Sonni egaa dhukaasni egaa mul'achuus hin ture waan ta'eef bakka boombiin darbate dhukaasaf ture. Dhukaasni gaafa dhukoo horii rasaasni nama bira hin beeku. Amma namoonni kun rasaasaan kan du'an jedhamu. Rasaasa kan hin du'anii kan jedhu garuu kan adda baafnu garuu du'uun isaanii qabatama.
Obbo Nagaashii Fufaa nama naawwamanii ajjeefamanii dhugumadhaa wanti kun.
Abbaan akka barbaadetti yaada isaa ibsa tarreessuu danda'a. Fudhatama argachuufis barreessuu hin danda'a. Gonkumaa garuu qaamni mootummaa yoo xiqqaa ta'e naannoo sana jala gilluuf cirreera. Nama nagaarratti guyyaa tokkos tarkaan fudhatee hin beeku. Uummata waliin ta'ee nageenya naannoo isaa tasgabbeessaa.
Dhimma kana irratti hanga'oota godinaas ta'e kan naannoo akkasumallee ajajoota waraana bilisummaa Oromoo bilbilaan dubbisuudhaaf yaaliin goone milkoofne yoon argadheef qabadheen dhiyaadha. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Gara mata duree sattaanutti ennaa ceenu haleellaa boombii tibba nama Gaalaa Buraayyuutti miseensota koora Bittinneessaa Oromiyaa irratti raawwatameen namoonni sagal hospitaala ceesanii wal'aa namaa jiru. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Konistaabil Nuuraddiin miseensa koora Bittinneessaa poolisii Oromiyaati. Namoota bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti fulbaana tokko bara 2012 boombiin irratti darbamee miidhaman keessaa isa tokkodha. Yeroo ammaa dhaabbata fayyaa keessatti wal'aansarra jira. Fulbaana tokko bara jijjiirraa bara 2012 sababeeffachuudhaan bakka buufata isaanii magaalaa Buraayyuutti ayyaana waggaa haaraa Itoophiyaa kabajaa osoo jiranii galgala keessaa sa'a tokkoof walakkaa irratti isaaf waayillansaa dabalatee nama nyaata isaaniif qopheessu irratti boombiin darbamee miidhamuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himeera.
Namoota hanga tokko waliin ayyaaneffachaa turre gaggeessinee ol deebineeti hoggaa hangi miseensaa walitti argamu. Yeroo sa'aatii tokkoof walakkaa ta'urratti namaa irbaata nyaachuudhaa waliin galee hanga nama 13 akka hin taana gatteessa nu jidduutti dho'ee yoo wantichi nu jidduutti dha'u bakka nuti hundiin rukutamne ani gara bakkeetti fiigee karaa alaan fiigee namoonni kun immoo gara keessaa mana keessa badee anis bakka kiiseen nama ijoollota na hidhanii bakka anis gara kanee gamboolchi kaambiidhaa rasaasa dhukaasee namoota nu birmachiisee namni nu ta'ee gara hospitaalaa nu fudhate jechuudha. Nuti waan tokko irraa beekuu hin dandeenye yoo saniif galgala dukkana waan ta'eef nama akka darbate hin beekne kaambii galan nutti darbatame nuyi raata nyaataa jiru bakka guyyaatti ayyaaneffachaa oolletti.
Dhimma dhoohinsa boombii kana waliin walqabsiisuudhaan koomishiniin poolisii Oromiyaa qorannootaa isaa akka jiru odeeffannoo akka qabu kan hime Nuuraddiin yoo amartiin mataa boombiirraa argame nama yakka kana dalage ashaaraa isaa fayyadamuun addaan baasuun ni danda'ama jedhamee qorannootti jiru jedhe. Yeroo ammaa namoonni sagal hojjettuu nyaata isaaniif qopheessu dabalatee warreen boombiin irratti dhu'e hospitaala poolisii magaalaa Finfinneetti wal'aansarra akka jiran kan dubbate Nuuraddiin cinaachi gartokkee fi adda isaa kan argate dhoohinsi kun lukaan of danda'ee jaajju akka hin dandeenyes ibseera.
Namoota sagalan hojiisaa jirra ammayyuu sirarra jirra kan wal'aansa argachaa jirra alamaatuma jirra. Miidhameera garri cinaachi mirgaa nama hojjetu lafatti miilli koos jechuun danda'u gara bitaatiin lafarra gargaarsifadhee nama qabaddee kiraanchiin sossoo'aa jechuudha.
Dhimma haleellaa miseensota koora Bittinneessaa poolisii Oromiyaa irratti magaalaa Buraayyuutti fulbaana tokko bara 2012 raawwatame irratti qaamoleen mootummaa ibsa garaa garaa kennaniiru. Kana waliin wal qabsiisuudhaan ibsi qaamoleen mootummaa miidiyaalee adda addaatiif kennan maqa balleessiidha adda bilisummaa Oromootiif jechuun toora marsariitti isaa irratti paartiin adda bilisummaa Oromoo ibsa baasee jira. Dhimma kana irratti raadiyoon Sagalee Ameerikaa miseensa hoogganaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booran dubbisee jira.
Ini mautumman jadi wanu walawan. Kami tukan website ini berada ODP Vetti. Shiftashane jadi tumal jadi cukup terlebih nunggal. Waktu garu apa ada beli semua orang mau makan am kalat tiram makan saat ini kalau jadi amu isani shane wanjul. Tansu kanafi nuti akhir kubar pada jadi nanti sebab ni. Kami kami nemu kondali mana kena tokomo wah nanti kata menjuru jadi salah kita. Website itu di peratus bayar sama je cara. Website itu seperti kerja nama di jemil lama tu kawan mesin pasal ni tu. Kondal ni sambil tu komun, amni kawan mesin jero apa ansal sendiri komun. Jadi kanerra orang tu baca buku anima. Ololai tu apa kena tu? Makaban lensu tu maafin. Ololai santo icha jira ni nuti fakat aja ni tu sesa nabas.
Ama kanaf ipsa sakanerra tu motu mambas esuni shiftasha ni erga ni tu. Ada belum semua orang mau malif ipsa basu berbasri.
Jero tu wani jero wai kena. Barang shani makasihnya jadi wanit matan sani sisa kan semua mana dicari rupa umal aja leh. Shani itu cuma dalam semua orang mesti setuk anu jirawo ciptu abic chat. Abi kamu kanu jirawo ciptu sahdi liyamu. Makaka dan makanda abe kamu ada. Mautum ada jawab jin tawali jelle makaka ini ada dalam semua orang mesti. Mencari berdiri kan gan mazmejiru makaka ini ada dalam semua orang mesti. Jabaloni ODP Makat am yamu di sini atau saudara sini atau di semua orang itu wanshane jadi makan sini yamu ni kuani ciri ni ki wanserani tu tangga sejuk juga.
Gawa mootummaatiin wayita halillaan kun raawwatametti qaamolee mootummaa garaa garaa waajjirri kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Buraayyuu, biiroon dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa fi koomishiniini poolisii Oromiyaa miidiyaalee garaa garaaf odeeffannoo kennanii turan. Qaamni halillaa kana raawwate qaama hidhatee socho'uudha jechuun. Dhimma kanarratti ibsa akka kennaniif qorannoon taasisamaa jiru maalirra gaheeraa kan jedhu gaafachuudhaaf koomishinii poolisii Oromiyaa irraa deebii argachuuf carraaqiin taasise hin milkoofne. Haa ta'u malee itti gaafatamaan waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuu inspektar Girmaa Galaan yaada miidiyaa mootummaatiif kennaniin gocha kana qaamni raawwate adda bahee beekameera jedhan.
Akka hanga ammaatti mirkaneeffannees gocha kana kan raawwate miseensota shanii abaa'udha. Miseensota isaaniiti. Miseensonni keenya immoo guyyaa ansaa guyyaa ayyaanaati waan ture waan ta'eef guyyaa kabaja ayyaanaa irra oolanii galgala yaa'u. Haalli isaa bifuma boqonnaatiin jechuudha naannoo mooraatti. Walitti qabamanii torbaata nyaata nuti.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Hordoftoonni amantaa Kiristiyaanaa Ortodoksii magaalaa Jimmaatti abbaan amantaas ajjeefamee manni amantaas gubatee jira komiin jedhu soba jedhu. Mana amantaa Ortodoksiitti bulchiinsi lallaba kutaa biyyaa Jimmaaf bulchiinsi magaalaa Jimmaa mana amantichaa garuu hiriira bahu barbaanne dhorkamne jechuun kan komate yoo ta'u bulchiinsi magaalaa Jimmaa gamasaan hayyama hiriira argachuuf yaada gaaffii gahaa hin dhiyeessine jedha Muktar Jamaaltu gabaase.
Tibba kana hordoftoonni amantaa Ortodoks Tawahadoo amantaa keenya irratti dhiibbaan gahaatiniin jira. Abbootiin amantaas ajjeefamaa bataskaanillee gubataatiniin jira jechuudhaan sochii fi sagalee garagaraa dhageessisaatiniin jiraachuun isaanii bal'inaan mul'ata. Tibba kana Jimmatti hiriira nagahaatiin gaafachuudhaaf gaafiin dhihaatee dhoowwamu dhuma torbaan kanaatti ammoo naannoo Amaaraatti hiriiraan sagaleen walfakkaataan dhaga'amuu fi magaalaa Finfinneettillee hiriirri kun gaafatame ji'oota lamaaf dabarfamuun isaa mallattoodhaa fi sochii gaafiilee kanniinii keessaa isa tokko. Gaafiilee guyyaa kaleessaa naannoo Amaaraa magaalota garagaraatitti qabatameetiniin dhaadannoodhaan bahe keessaa tokko gabaabumaan yoo afaan Amaaraa irraa afaan Oromootti hiikamu akkana jedha. Jimma magaalaa wareegamtootaati. Ajjeesuudhaan kan qulqullaa'u hin jiru. Kan duunu ammoo amantaa keenya qabanneetiniin kan jedhu. Dhimmuma kanaan walqabatee wanti bal'inaan haasa'amu Jimmatti abbaan amantaa ajjeefamu akkasumatti ammoo manni amantaa yookaan bataskaanillee gubachuu isaati. Kanaan walqabatee magaalaa keessanitti maaltu ta'een kan gaafanne kantiibaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Makkiyyuu Mahammadi.
Lakkiiwwanni Jimmatti ta'es hin jiru. Haa ta'uti garuu rakkoo muraasni irratti ture. Akkuma dhiyeenya kanatti marsaalee miidiyaatiin dubbatamaa jiru amantaa dahoo godhachuudhaan qaamoleen tokko tokko nageenya magaalaa Jimmaa booreessuuf yaalii godhanii jirani. Haa ta'uti garuu yaaliin jaraa osoo milkooyin hirmaannaa uummata magaalaa Jimmaa yeroo magaalaa Jimmaa akkasumas qaamolee nageenyaa fi bulchiinsa wajjin ta'an dhaggeeffameen wanti akka osoo raawwatameen karaa nagaa ta'een xumurameeti kan jiru jechaadha. Kanaaf akka bulchiinsa magaalaa Jimmaatti namni geessin jiru. Namni amantaa ta'es yookiin hordoftoonni amantaa ta'anis namni miidhaan irra ga'ee hin jiru manni amantaa gubatees hin jiru jechaadha.
Bu'uurri
dubbi dubbatamu kana haasaa haasa'amu kana maalirraa ka dhufee dhare? Akkuma ka'aatiniin ture jimmattillee hiriira naga'aa ba'ameetiniin balaaleffachuudhaaf yaadame hayyama dhoggatamne kan jedhutu jira. Akkasumatti ammoo naannoo Amaaraa magaalota garaagaraa irratti hiriirri ka'ee mata dureen inni kaasu keessaa tokko dhiibbaa amantaatii fi du'a namootaa jimmatti qaqqabe kan jedhudha. Maali isinitti fakkaata? Maali sababni maddi dubbii kana?
Dhiyeenya kanatti qaamoleen tokko tokko mana amantaa dahoo godhachuudhaan sochiidhuma akka biyyaatti godha turuun isaanii beekamaadha. Akka magaalaa Jimmaattis gaaffiin hiriira bahu kun ofiishaal karaa ta'een dhiyaateetti kan ture. Haa ta'uuti garuu kun immoo bu'uura seeraatti ilaalle akkasumas haala amma keessa jiru ilaaluudhaa wajjin qaamolee kana dhiyeessanii wajjin marii goone akka hin danda'an mootummaanis beekamtee akka hin kennin akka biyyoolessaattis beekamtee akka hin qabne akkuma bahe walii galleeti kan adda baane jechaadha. Haa ta'uuti garuu qaamoleen muraasa ta'an kana dahoo godhachuudhaan mana amantaa keessa seenanii akka waan rakkoon amantaa jirutti godhanii mul'isanii walitti bu'iinsa amantaa akka uumamu yaalii bal'aadha kan godhamaatti kan ture jechaadha.
Deebii Lakki Jimmatti waan taane obbo Makiyyuun nuu kennan qabanne gama Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo kan magaalaa Jimmaatitti abbootii amantaa gaafiidhaaf bilbila kenna dhoyne abbaa qulqulluu Isxifaanos liqa phaaphaasii Jimmaati. Isaanis namni tokkollee akka hin du'in bataskaanni gubate jedhamallee kan hin jirre ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif mirkaneessan.
Haun baqarbu yetaqaaxxala biyya kiristiyaan jalle manoksee tagaddalu yetabaalutinin altagaddalu maallu ba'akaa.
Maan miibbaalu naachawu?
Abbaa Waldesanibas miibbaala.
Dhiheenna kanatti bataskaanni gubate hin jiru. Manokseen ajjeefamanii jiran kan jedhamullee hin ajjeefamne kunoo lubbuudhaan hin jiru. Maqaan isaaniillee abbaa Walda Sanbat jedhamu. Kana jechuun magaalaa san keessa rakkoon hin jiru jechuu miti. Gaafilee gaafachuu barbaannu qabna. Kanaaf ammoo hiriirri nagahaa akka nuuf hayyamamullee gaafanneetiniin turre. Fakkeenyaaf naannoo Amaaraatitti guutuu hiriirri nagahaa taasifameetiniin sagalee dhageessifameetiniin jira. Rakkoon garaagaraa dhaqqabaatiniin jira. Bakka fedhettillee rakkoon haa dhaqqabu bataskaanni walumaa galatti takka. Sababa asitti hiriira ittiin baanuuf ammoo dhawaataan ibsaatiniin deemna. Isiniifis isin beeksifna. Yaanni walii galaa garuu bakka garaagaraatti bataskaanni gubataa jira, namni ajjeefamaatiniin jira, bataskaanni kenna uggomteetiniin jirti. Walumaa galatti mootummaan eegumsa nuuf haa taasisu kan jedhudha. Eessatti yoom maaltu ta'e gaafii jetteef ammoo gaafa xumurreetiniin irratti walii galle isiniif ibsina. Amma haala isaa mariidhaanillee, jaarsummaadhaanillee, abbootii amantaa muslimaa wajjiinis, abbootii gadaa wajjiinis, qaamolee garaagaraa wajjiin taane mariidhaan furuudhaaf yaalaatiniin jirra. Rakkoo kana keessa mallattooleen rakkoo sanyii fakkaatanillee hin jiran, kanneen rakkoo amantaa fakkaatanillee hin jiran. Bifa kanaan waan wal fakkaatuuf dhawaataan hiikuudhaaf yaalii taasisaatiniin jirra jedhan abbaa qulqulluu Isxifaanos liqa phaaphaasiin Jimmaa. Abbaa qulqulluu Abuna Isxifaanos liqa phaaphaasiin Jimmaa namni du'ee fi bataskaanni gubate jiraachuu baatullee komiilee qabna isa kanaaf hiriiraanillee baanee gaafachuu yaannee dhoowwamne kan jedhaniin wal qabatee kantiibaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Makiyyuu Mahammad mirgi hiriira bahaniitiin gaafachuu isaanii maaliif uggurame jechuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafii dhiyeesseefii jira. Obbo Makiyyuun dhimmi isaa gaafileen qabatamaan gaafataman kan lafa hin jirree fi amantaa dahoo godhachuudhaan dhimmoota biraa kan of keessaa qabu jechuudhaan kan isaan deebisan.
Amantaa fakkeessanii gaafii adda addaa kaasuudhaaf yaaliin akka jiru ifaadha. Jimma irratti kanuma bu'uura godhachuudhaan kan isa dhibu gaafiiwwan taateewwan bara 1998 bakkalee tokko tokkotti mul'ataa turan bu'uura godhachuudhaan manni amantaa Jimma keessatti gubachaa akka jirutti, namni Jimma keessatti du'aa akka jirutti fakkeessanii gaaffii dhiyaatedha. Inni karaa biraatiin immoo gaaffiiwwan akka biyyoolessaatti gaafatamuu qabus sana keessa galchuudhaan gaaffii dhiyaate jechaadha. So kan maal godhu nuti bu'uura seeraa hiriira baasuuf gaaffii dhiyaate kun gaaffii akkamiiti? Sarkaa bulchiisa magaalaa Jimmaatti kan hiikkatu yoo ta'e sarkaa bulchiisa magaalaa Jimmaatti hiikuu, sarkaa godina Jimmaatti kan hiikkatu ta'e bulchiisa godinaatti hojii hin taane hiikuu. Kanaan ala wantoota sarkaa biyyaatti hiikamu sarkaa biyyaattis gaaffii akkasiitiin kennuun kan danda'amudha jechaadha. Kanaan ala gaaffiiwwan dhiyaatan sana keessaa tokkollee bu'uura seeraa bu'uura dhugaa kan hin qabne ta'uu isaa.
Muktar Jamaal gabaasasaaf ni galateeffannaa. Sagantaan keenyarraa kanumaan xumurraa. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.